Ascultați Radio Arad pe 99,1 FM și începe...
Strigă cu mine, strigă cu mine...
Nu.
Aradul matinal!
Singurul morning show provincial.
Iha!
Yeah! Bună dimineața, Arad! Bună dimineața, popor! Bună dimineața, toată lumea, ne-am întors! Bună dimineața, dragi colegi!
Neața, vă pup apăsat pe toți!
Bună dimineața! M-am întors.
Dragilor.
Guess who's back again.
Guess who's back on the block.
Guess who's back. Back again.
Da, care ar trebui să eminim. Dragilor, bună dimineața din partea mea, Bazil Mureșan, din partea lui Mihai Gheorghe Molnar și a lui Ovidiu Nagy.
Ovidiu Ioan Nagy.
Ovidiu Ioan Nagy.
Să zicem Ioana. Toată perspectiva, da.
Ioana.
Bună, cazul ăsta este Basil N.
Ioane, Ioane.
Da.
10 grade la Arad, știm că v-a fost dor, 13 mai 2024, anul Domnului, ci că da, maxima zilei de astăzi va fi de 21 de grade și om avea soare și un pic de norișori, dar totul e ok, ci că miercuri avem șanse de ploaie.
Da, și un pic vineri, da.
Da.
Și un pic vineri, dar joi nu.
Neața bună și de la București.
Bună dimineața.
Eu vă spun de acum vouă și tuturor taților la mulți ani, azi e ziua tatălui.
Da. Mulțumim.
Chiata, liniște, cri-cri.
Atât s-a făcut.
Ce știe. Asta se spune de obicei.
Tații sunt aplaudați mai rar decât mama.
Da, și de obicei pe obraz.
Clar.
De chiar astăzi e 13 mai.
Da, 13 mai e ziua tatălui.
Interesant. No,
da,
știu, mă rog.
Atât s-a putut.
Păi,
da.
No. Dar au fost foarte multe evenimente cât timp am fost în mini-concediu de Paște.
Nici nu vreau să încep să vă povestesc, pentru că sunt evenimente pe care le pot povesti și evenimente pe care le pot povesti, dar au consecințe poveștile.
Au consecințe poveștile, dar da. Deci nu vrei să povestești.
Am fost în Bratislava, am fost în Cehia, am fost în Praga, am venit prin Budapesta, am mâncat la un restaurant corean foarte bun în Budapesta, pot să spun, pentru că nu o să ajungeți pe acolo majoritatea, că nu vă place mâncarea coreană.
Da. Ne.
Se numește bumbap.
Da, foarte mișto.
Ai și dat-o cu accent, nu oricum.
Da. Acum îți dai seama dacă îi. Dacă
foarte frumos.
Am fost singurii albi de acolo, în sensul de caucazieni, ca să nu
caucazieni să nu avem.
Și eu vreau să punctez că am fost în una dintre cele mai frumoase expediții la
Polul Nord.
Da, exact. Am fost la grădina zoologică de la Nirechaza.
Felicitări. Nirechaza, bravo. Da. Aici aplauze că grădina aia zoologică.
Aici nu putut, deci
chiar a fost.
Ai fost?
Chiar
da, am fost acum câțiva ani, foarte frumos. E minunat.
Imens.
Da, da. Și acum se construiește și un habitat, mă rog, refăcut, nu știu ce, al epocii de gheață, ceva de genul ăsta.
Ceva. La Carei ai fost?
Da,
să vezi fost. Castelul.
Am fost la Carei.
Așa. Castel ați intrat?
Molnar, să știi.
Nu știu dacă am fost. Nu cred că am
parcul ăla mare, ba, în mijlocul un castel.
Da, acum 100.000 de ani, mai știi minte.
Când
lucram pe vremuri știitul la prietenul nostru comun.
Știi că acolo la castel există o cameră, înțelegi?
Unde a copilărit Molnar.
Unde a copilărit Molnar, știi? E leagănul lui Molnar.
Simțeam o energie. Simțeam o energie.
E pianina, dar lângă e un leagăn.
Nu e leagăn.
Pe vremea aia nu ne cunoșteam Molnar. Nu știam cum să decodific acea energie pe care o simțeam. Și pur și simplu mi-a fost teamă.
Așa să lăsăm două săptămâni.
Cineva cu o piatră în care sau ce?
Cu energie, piatră cu
energie. Așa o putere de a
pus și mă ce-o fi acolo.
Și am întrebat pe cineva ce e acolo și nimeni nu zicea nimic.
Nu,
e așa un cod al tăcerii molnariene.
Și n-am știut cum, dacă te cunoșteam, știam că vorbea de tine, intram, dar atunci nu ne știam și am zis, bă, să nu pățesc ceva.
Eu mă duc să vă pregătesc dincolo camera.
În rest n-am făcut lucruri notabile, vă scuzați, doar expediția asta care a fost frumoasă, chiar a fost frumoasă.
Mai am făcut lucruri notabile, dar nu pot să le spun pe post.
Clar asta.
Acesta fiind zis, ne-am întors, să rupem audiențele, ne cerem scuze de la alte emisiuni de dimineață, dar
poate voi, pățiți. Eu nu-mi cer scuze.
Așa e, așa nemeritați. Bună dimineața!
Nu mai unul să ne-o
Bă, deci așa încurajări, nici unde nu găsești.
Asta, da. Enjoying yourself, asta ar trebui să fie normalitate.
Da, da, așa,
nu contează ce se întâmplă.
E. Acum veți vedea gălețile de dejecții astăzi, da, aruncate din nou.
Da, într-un
Falcă, Mesar, nu știu ce.
Falcă, Mesar, Berilă. Da. Deci Berilă clar.
Am un rednic, nu-i mai iubit, gata.
Rednic, a, da, ești omul lor, ai lucrat cu ei, deci clar, da, ai dat. Jucătorii zvarză, bă, așa va fi, eu am auzit de ieri, deci am auzit de aseară, am primit eu telefoanele alea, am și o prieten așa, care n-au niciun prieten și atunci mă sună pe mine.
Bun, deci probabil știrea acestei dimineți este că...
UTA a încasat două bobe.
Două bobe, da.
Două bobe.
Era de așteptat într-un final.
Dar, pentru... dar...
Dar ce?
Dar...
Dar din dar...
Se face rai.
Atât.
Exact, atât.
Eu aștept știrea aia, știi, cu deci, ceva accident în Pakistan de tren, că nu mă atunci de văd așa
fericit. Da, da, de ăla cu mulți.
Da, mulți.
Da, deci, prieteni de, despre UTA vorbim la început de drum, să zic așa,
nu,
la rubrica de sport.
Eu nu.
Acum, ce mai
ești
e?
Omul cu sport.
Într-un fel, când ai câștigat play-out-ul, știi, deja ultimul meci, ai văzut că
altfel
multe echipe...
Viața.
Da, acum are domnul Mircea Rednic a ținut să menționeze la conferința de presă dinaintea partidei că vor face deplasare la București toți cei care sunt apți și toți,
da,
nu știu
e
câți,
un meci fără
toți
miză,
cei
de
șapte
fapt,
titulari lăsați
hai să-ți fac ziua
acasă,
mai frumoasă.
Au avut alibi, unul a fost accidentat, unul nu știu ce. Nu știu
hai să-ți fac ziua mai frumoasă, este posibil ca săptămâna viitoare să-l avem pe domnul Rednic aici în studio.
Este o zi...
Da, va
mai, mai frumoasă de
aici ca să te putea pregătești, că noi cu Bazil altceva,
da,
o să vorbim cu domnul Rednic,
dar să zic
mă place Radu.
Bună dimineața, dragii noștri ascultători, bună dimineața domnule Rednic, mă bucur să vă alături de mine și de colegii de la Tehnic.
Da,
și
colegii de la Tehnic.
O glume,
o să
da,
fie ceva pe sistemul, noi o să zicem domnul Rednic și el o să zică domnul nostru Rednic.
V-am chemat la noi, la mine, în producție, alături de, sigur,
sigur
colegii
de
producție, da, să discutăm. Da, deci, despre ce este vorba, prieteni, fosta etapă, bineînțeles, play-out-ul în Liga 1, UTA a rămas, deja avea oricum 4 puncte, indiferent de ce s-a întâmplat, avea avans față de locul 8 din campionat, mă rog, din play-out, deci a câștigat play-out-ul, a terminat sezonul totuși pe un loc 7, nesperat, și-au retrogradat mare... necaz mare, în mod direct au retrogradat, pe ultimul loc a fost FCU Craiova, patronată de Adrian Mititelu, dezastru.
Și de Fisu,
care a pierdut cu 1-3 cu FC Hermann.
Da, da, și voluntari pe ultimul loc au retrogradat și ei.
Voluntari Universitatea Cluj, da.
Exact.
Aici am o mențiune pentru Bazil, deci FCU Craiova a pierdut 1-3 cu Hermannstadt și a retrogradat. Fanii Olteni, aici Fanii Olteni au aruncat cu scaune pe teren, întrerupând meciul pentru mai multe minute.
Sigur că aici,
adică, parcă și văd, oamenii au mers cu șurubelnițe cu muste sau au rupt.
Le-au rupt, alea s-au smurs.
Da,
deci un grup de oameni,
un grup de cetățeni
olteni serioși.
Prazul nu e atât de greu, știi,
n-are portanță.
Da, exact, ca să ajungă până aia și atunci dai cu ceva mai greu, chiar dacă nu e chiar atât.
Acum, întrebarea mea, erau scaunele, erau tari sau moi?
Puțin câini probabil să fie moi.
Și încă o completare, câinii vor juca baraj de menținere cu Csíkszereda.
Exact, și FC Botoșani la fel.
Și acum eu voi fi silit să țin cu Csíkszereda, știi, deci așa, vezi, există o ironie divină.
Pronosticuri, eu zic că Dinamo totuși rămâne în Liga 1 și FC Botoșani, așa cred eu, cele două care sunt
FC Botoșani sigur rămâne.
Da, care și-a revenit puțin, eu zic că rămân, vedem ce e de făcut și ce se va întâmpla. Oricum, la UTA asta a fost... situația și contextul ciudat.
Hai să vezi, se întâmplă.
Asta este.
Se întâmplă. Da.
Da, Gloria... FCSB-ul culege laurii, asta e de știut deja.
Da. Dumnezeu e mare.
Dumnezeu e mare, e bun.
Hristos împărat.
Apropo de ieri în târg.
Da. Și măicuța Domnului.
Exact.
Gloria Bistrița a fost învinsă de gruparea norvegiană Storhamar, scor 29-27 în finala European League la handbal feminin. Dunărea Brăila a pierdut finala mică după aruncări de la 7 metri în fața franțuzoicelor de la Nantes.
Da.
Asta, Arsenal Londra s-a impus în deplasare 1-0 cu Manchester United în etapa 37-a din Premier League.
Se joacă Manchester City și Arsenal sunt cele două candidate la titlu, un punct le desparte. Mm-hmm. Da, vedem ultimul meci decisiv, dacă înțeles. Manchester United pe locul 8 între Eric Ten Hag, antrenorul, a fost întrebat de un jurnalist că dacă rămâne pe locul 8 este sau cade dincolo, mai jos de locul 8 este cea mai de jos clasare din toată istoria Manchester United. Cum vă simțiți legat de acest aspect? Și s-a ridicat și a plecat de la conferința de presă.
Prima etapă a ediției 2024 a Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz Varsovia a fost câștigată de Magnus Carlsen, campion mondial 5 ani la rând. Deci aici
aplauze. Și dacă mai ai, te rog.
Și
voiam să arunc spre dumneavoastră, desigur.
Dumneavoastră. Da, nu colegi, tehnic, dumneavoastră.
Da, că cei de la producție.
Excelență.
Da. Un pronostic pentru finala Champions League din 29 mai de la Istanbul.
Cine joacă?
Real du Madrid contra Dortmund.
Real Madrid. Hai, Real Madrid.
Și ai și spus așa cu o apăsare care Dortmund. Am luat-o personal.
Da, da, Real Madrid.
Real Madrid.
Dortmund.
Nu, Real.
Na, bun, facem și un pariu în direct.
Da, deja s-a făcut.
Da.
Pe ce?
Pe ce?
Nu oricum știu. La noi, pe noi ne costă mai puțin că împărțim costul.
Din păcate, Naționala de handbal masculin a României a pierdut cu reprezentativa Cehiei în mașa în retur din faza play-off-ului european a campionatului mondial din 2025. Tricolorii ratează calificarea la turneul final, unde nu au mai ajuns din 2011.
Da.
Bine, nici în Schengen n-am ajuns și puteam din 2011.
Și acum COVID, tenismanul sârb Novak Djokovic a fost eliminat în turul al treilea de la turneul ATP 1000 de la Roma. El a cedat în fața chilianului Alexandro Tabillo 6-2, 6-3. Bun? Da. Irina Begu, locul 161 WTA, s-a calificat în optimie la turneul de categorie WTA 1000 de la Roma. Ea a trecut de favorita 27, jucătoarea belgiană Elise Mertens, numărul 30 WTA, 6-2, 6-0. Felicitări, Irina! Simona Halep, locul 1149 WTA, va juca împotriva sportivei americane McCartney Kessler, numărul 123 mondial în primul tur al turneului Trofee Clarins. Go, Simona!
Yes!
Spaniolul Jorge Martin s-a impus la Le Mans în Marele Premiu al Franței la MotoGP. El a învins pe compatriotul său Marc Marquez. Empoli, la care joacă Răzvan Marin, a pierdut în deplasare 2-0 cu Lazio într-un meci din etapa 36 a campionatului Italiei. Ce mai avem aici? Da, jucătorii U19 din cadrul Academiei de Fotbal CS Dinamo și-au adjudecat Cupa României după ce s-au impus în finala disputată la Buftea, scor 7-0 cu Sporting Cluj-Napoca. Kenianul Alex Nzioka Matata a câștigat semimaratonul București cu timpul de o oră, un minut și 4 secunde. Primul român din clasament a fost Leonard Mitrică pe locul 5. Felicitări! Da.
Am văzut ieri o parte din acest maraton.
Bun. Al-Hilal și-a asigurat al patrulea titlu de campion a Arabiei Saudite în ultimii 5 ani. Da?
Dureros aici, da.
De ce?
Pentru că eu țin cu Al-Nassr, echipa lui Cristiano Ronaldo de pe locul 2. Viața e grele.
Viața e grele. Cam atât despre sport.
Da.
Am aflat că ții cu Al-Nassr și că tu poți să spui tot felul de nume, cum ar fi Leonard Nguyen, Natata, Patata...
Da.
Așa?
Macucu.
Aia îmi amintește de o glumă minunată în care o doamnă se ceartă cu domnul ei și spune: nenorocitule, știu că mă înșeli cu aia din Hodmeziu Vașarhei. Și el spune: cum poți să spui așa ceva?
Noi deschidem ziua, voi deschideți urechile. Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal. Singurul morning show provincial.
Morți, răniți și tați.
Azi e ziua tatălui în România. La mulți ani, tați!
Ta-ra-ra. La mulți ani, dragilor, într-o zi de 13, superbă.
Da, o zi minunată, ca și sufletele voastre.
Mai 7 luni până ziua
mea. E ziua independenței în Ecuador și îi felicităm pe această cale, pe ecuadorieni.
Au reușit.
Apropo, o țară frumoasă.
Cine a avut ochi să vadă? Avut.
În 1607 au fost puse bazele primei colonii englezești în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia la Jamestown. Dacă nu vă spune mare lucru chestia asta, poate o să vă spună ideea că, adică informația că după un timp John Smith s-a căsătorit cu o fată de 11 ani, nativ indiană de acolo, nativ americană de fapt, da, care se numea Pocahontas. E.
E.
Ca să vă amintiți cum se fac desenele animate și cât de mult respect adevărul istoric.
Mm.
Bun, în 1846, să rămânem pe aceeași zonă, Statele Unite declară război Mexicului, e începutul războiului mexicano-american. În 1860, în bătălia de la Catalafim, trupele conduse de Giuseppe Garibaldi înfrâng armata napoletană, după care iau aurul de la băncile din Napoli și dezvoltă nordul Italiei. Și de-aia mă înțelegeți voi. În 1917, dragă Molnar, la Fatima, important loc de pelerinaj din Portugalia, trei copii cu vârste între 7 și 10 ani susțin că ar fi avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, iar în locul respectiv s-a ridicat o biserică. Și atunci încă era bine. Dacă și acum mergeți la Fatima, o să vedeți că peste tot au magazine unde vând tot felul de, cum îi zice, un fel de, cum erau indienii pe vremea, tot felul de figurine de-astea mici, de la Fecioara Maria până la cei trei copilași.
Și de ce ai zis, dragă Molnar?
Pentru că este o informație care e pentru
tine. Da, eu pe mine mă interesează cum s-a demonstrat. Adică au,
dar nu știu, a se întreba popii catolici. Niciunul de aici nu suntem catolici, așa că...
Adică și eu am viziuni, tot felul de viziuni. Poți să le declar undeva?
Nu, nu poți, pentru că ale tale sunt morbide. Să treca și albumul din 1987 al grupului vocal instrumental brazilian Sepultura.
Taie microfonul.
Bun, mai departe. În 1943, în al doilea război mondial, lipsită de sprijin eficient de la Berlin, armata germană din Nord, Africa Corps, sub conducerea marșalului Erwin Rommel, capitulează în fața aliaților. În 1960, prima ascensiune a vârfului Dalaugari din Nepal, cel de-al șaptelea munte ca înălțime din lume. În 1981 a avut loc la Roma tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea de către turcul Mehmed Al-Aqsa și în 2005 are loc, din păcate, masacrul de la Andijan din Uzbekistan. În 1969 moare Ion Bâlea, scriitor român. În 1974 se stinge Stefan Rol, poet și prozator român, și în 2008 îl pierdem pe Colea Răutu. În 1904 se naște Elvira Godeanu, poate cea mai mare actriță româncă de teatru și film. În 1938 s-a născut Ludovic Spis, tenor român și senior al mai multor grupuri de influență. Da, o să povestim altă dată despre asta. Și în 1968 s-a născut Oana Sârbu, cântăreață și actriță româncă de film. Nu-i așa, Mihai? Mm-hmm. Căreia-i urăm la mulți ani, nu-i așa?
Așa. La mulți ani.
De asemenea, mai avem de urat la mulți ani.
Da, mai avem de urat la mulți ani și felicitări pentru ziua tatălui și la mulți ani și îți mulțumim pentru Roli, lui Ludovic Bocoș, a.k.a. Loli, la mulți ani.
La mulți ani.
Bun, eu mai trebuie să-i spun la mulți ani lui Ionel Bulbuc, prietenul meu.
Da, la mulți ani Ionel Bulbuc.
Și?
Nevrândic aplos.
Și? Viceprimarul.
La mulți ani, la unul din viceprimari, ăla cu pălărie, ca ăla să știți pălărie. Care, și care vorbește așa liniștit și le spune oamenilor, dacă nu puneți dalele cum trebuie, vă sfâșii.
Dar... liniștit.
Da,
spune.
Dar liniștit, foarte și ceva de spre, adică da, nu se enervează, nu așa. Știi? La mulți ani, Lazar Power.
Stai că...
Da, eu pentru Loli o să am Aerosmith, Genie's Got a Gun, melodia, dar prima dată o să ascultăm recomandarea baziliană.
Recomandarea baziliană nu este pentru sărbătoriți, ci este pentru ăia din partea aia alta a politicii care ne supără câteodată. Este o piesă de ministri, se numește Lies, Lies, Lies. Enjoy!
Singurul morning show provincial.
Singurul morning show provincial.
A este, aici confirmăm Bazil N.
Confirmăm.
Muresan.
Muresan.
Da.
Deci.
No, free talks avem. Ai tu ceva?
Eram discutând de chestiunea asta cu Ciolacu.
Nu o să mai avem viza.
Din octombrie.
Nu o să mai avem viză?
Așa cu SUA, da, zice, da. Putem să...
Și acum ne gândeam unde ne-am duce.
Din octombrie, din cel octombrie. Târziu, zise domnul Ciolacu.
Bun, acum,
sunt ferm
că
convins.
Te-ai duce în California.
California sau în Phoenix, în Arizona.
În Arizona. Bun, tu unde te duce dacă ai avea de ales New să York. Mergi în stat, în New York.
No, deci eu neapărat vreau să ajung în New York.
Bun, stai... Mergi, dacă ajungi în state, probabil te mai duci încoace încolo, vizitezi, dar dacă ar fi să... stai
rezidezi
într-o, da, într-o zonă, da,
nu
rămâne...
vreau să rezidez în America.
Bine,
nu.
Nimeni nu vrea, nici măcar...
Nu, eu vreau să vizitez. Deci eu vreau cu să... jazzurile mele, cu nu știu ce, știți, birturile alea, da, de jazz, da, unde se cântă cu minuni. Deci
eu ți-aș spune că există un loc în Statele Unite, probabil singurul loc, unde poți să asculți jazzul ăla care trebuie. New York-ul este a doua locație. Prima este New Orleans.
A, nu, la New Orleans, asta da. Era, deci New York, New Orleans, asta New Orleans, dar la New Orleans mă ajunge la festivalurile alea.
La Mardi Gras. La,
exact. Și da. Bazin s-a duce San Francisco, unde e nebunia de pe lume acolo.
Nu, nu, dacă îți spun eu, știu unde m-aș duce. Eu m-aș duce în Florida.
A, da.
De ce? Unu, e cald. Doi, am auzit că acolo rezidează multe persoane de origine dominicană și cubaneză. Da. Există niște chestii legate de cultura cubaneză și dominicană care mie îmi plac.
Nu, eu
m-aș duce și, uite, și Nashville, în Tennessee, unde muzica...
Ai ce vizita.
Ai ce vizita, deci m-aș duce în Yellowstone.
Dar de vizitat, da. Adică oricum trebuie să te duci odată până în Las Vegas, adică ai niște puncte din astea în care hai că vizitezi, vezi cum e și la revedere. Da. Și așa îl salut și pe Cornel Moldovan, uite, prietenul nostru
întoarce.
Care a fost în Las Vegas.
Pare rău, dacă aș ajunge acolo, nu m-aș mai întoarce. N-aș vrea să mă întorc.
De ce nu te mai întorci?
Pentru că... aș vrea să încep o altă viață acolo.
O altă viață, da. Cât timp am lipsit...
Make America Great Again.
Și, da. Da, îți dai seama, favoritul meu, Donald Trumpică. Da, în fine. Dar visuri și vise.
Cât timp am lipsit și am avut vacanța asta destul de...
Care nu ne-a plăcut.
Care n-a fost neapărat o vacanță, a fost un...
A fost muncă, multă muncă.
Nu la radio, în alte
am locuri. Ratat Ziua Mondială a Libertății Presei.
Da.
Păi eram pe
câmpul, și ea ne-a ratat pe
eram
noi.
Pe câmpul deci... de muncă. al presei.
Da, deci, cam fele-fele.
În 2024, Ziua Mondială a Libertății Presei a fost dedicată importanței jurnalismului și libertății de exprimare în contextul actualei crize de mediu la nivel mondial, a anunțat site-ul Organizației Națiunilor Unite. Conștientizarea tuturor aspectelor legate de criza globală de mediu și a consecințelor acesteia este esențială pentru a construi societăți democratice. Munca jurnalistică este indispensabilă în acest scop, punctează www.un.org. Ci că jurnaliștii se confruntă cu provocări semnificative în căutarea și diseminarea informațiilor despre probleme contemporane, cum ar fi dificultățile din lanțurile de aprovizionare, migrația climatică, industriile extractive, mineritul ilegal, poluarea, braconajul, traficul de animale, defrișările sau schimbările climatice. Asigurarea vizibilității acestor probleme este crucială pentru promovarea păcii și a valorilor democratice la nivel mondial. Bla, bla, bla,
bun,
bla,
acum
bla, bla.
Poți să spun și da. Eu ceva.
Bun. Mulțumesc. Nu, dar poți să spui, da.
Mulțumesc.
Da. Te rog.
Deci, întrebarea mea este, bă, cum poți să vii cu texte din astea, băieții ăștia care au făcut textele astea,
da. Ia și să
îți luate de undeva, nu l-au
da.
Scris agentul.
UNESCO, deci, chestii,
să ne
înțeleg. Da,
da. Hai să zicem UNESCO, hai să zicem UN, așa. Să vorbești despre cum trebuie să avem toți grijă de mediu și tu te duci ca și reprezentant al UN, de exemplu, la întâlniri cu un avion care îți poluează când nu poluează tot neamul tău de la maimuță încoace.
Uh-huh.
Cum să ai, ar zice americanii, the audacity? Sau noi, da. Am zice, tupeu, să vii să spui chestii din astea când tu... Cum ai tupeu să-mi spui mie că n-am voie să tai un copac sau să-mi impui mie că trebuie să merg neapărat cu o mașină electrică, care e foarte bună de altfel, în timp ce tu mergi cu un tank blindat de 3 tone, mă înțelegi, și zbori cu jeturi, și nu mă refer la președintele României
da,
încă
de
în funcție, da. Mergi cu avioane care da. Poluează, știi, în care ai putea băga 10 migranți, 20, fără să știi, să-i duci într-o lume mai bună, știi, să-i ferești de război da. Și de foame, dar tu mergi frumos acolo, numai tu, nevastă ta și prietenele bune. Te rog.
Nu, nu, îi făceam...
Nu, îi făceam un semn.
Îi făceam semn colegului Mona că după ce închei tu, am eu chestii
am
de...
Am încheiat. Spune.
Dar mai avem cu libertatea presei.
Da, da.
A. Aici vrei să spui
a,
ceva?
Nu, voiam da, să mai ai o chestiune la Free Talks, da.
Eu am tăcut.
Și nu voiam să-l întrerup pe Bazin,
mai întrerup. Deci, zi, nu trebuie să-ți cer scuze.
Europa Liberă România, de Ziua Internațională a Libertății Presei, a întrebat o mână de jurnaliști independenți ce dificultăți au întâmpinat din partea autorităților în realizarea investigațiilor proprii.
Da.
Emilia Șercan, Press One, Oana Enedogioiu, Spot Media, Cristian Pantazi, G4 Media și Mihai Vonea, Recorder, au acceptat să fie interlocutori și să facă, și să se facă părtașa încercărilor prin care trec din postura de slujitori ai adevărului în România post-adevărului.
Da, îmi place România post-adevărului.
Deci, prima chestie și aici aș dori chiar să facem un debate, obținerea informației publice, război de gherilă.
Da, sunt foarte de acord.
Deci, am încercat să aflăm de la ei dacă banii dați de partide redacțiilor influențează calitatea actului jurnalistic, dar și a presei din România, dacă sunt sau au fost ținta unor presiuni sau amenințări împotriva libertății de exprimare editoriale și dacă dezinformarea și temele de pe social media le afectează munca. Pe departe, accesul la informațiile de interes public este cel mai mare obstacol, adică acea informație care nici măcar nu ar trebui solicitată, ci oferită de autorități cetățenilor în baza principiului transparenței care guvernează orice stat democratic. Ioana Enedogioiu, senior editor la Spot Media, a spus că pur și simplu refuzul autorităților de a oferi informațiile pe care le cer în baza legii 544 privind liberul acces la informații de interes public este primul impediment. Poate și pentru că autoritățile confundă jurnaliștii cu petenții și invocă termenul de 30 de zile pe care îl prevede legea pentru soluționarea unei petiții. Cităm. Acum aștept cu mari rezerve un răspuns de la Ministerul Justiției și Parchetul General, deși era o chestiune care putea să ne răspundă într-o zi, pentru că am cerut niște informații despre niște cheltuieli pe bani publici punctuale. Nu am cerut cine știe ce sinteză, Ministerul Public mi-a comunicat că are nevoie de 30 de zile ca să-mi răspundă cât a costat o deplasare, iar Ministerul Justiției nici măcar nu s-a obosit să-mi răspundă ceva în interiorul celor 10 zile, în care ar fi trebuit să-mi spună dacă au nevoie de o adăugire sau să-mi dea un răspuns. Nu contează nici că legea 544 spune că la solicitările presei și mai ales la cele telefonice trebuie răspuns cât mai repede. Cităm, niciodată nu se întâmplă asta, decât dacă au ei cumva interesul să scoată o informație, atunci se întâmplă minuni de-a dreptul, dar altfel lungesc termenele cât pot dincolo de cel legal.
Foarte de acord.
Da. Dar mai e ceva, spune Ioana Enedogioiu, despre care recunoaște că este doar o percepție personală, dar care nu-i dă pace. Lipsa oricărei garanții, lipsa totală de încredere că informația care ți se oferă este și una corectă și nu este o minciună. N-ai cum să verifici. E o chestiune de încredere, spune jurnalista.
Este extraordinar de corect ceea ce spune Ioana Enedogioiu. O felicit pentru răspuns, pentru că răspunsul ăsta este clar. Știi? Problema e că, într-adevăr, aici nu e vorba de confuzie cu petenții. Este vorba de, efectiv, dacă ceri o informație publică care ar trebui să existe, știi, în spațiu public și, în mod ciudat, nu există, vei aștepta 30 de zile. Asta în condițiile în care cineva totuși îți răspunde la chestia asta. Se poate întâmpla să trimiți un mail, să pui o întrebare și să nu ți se răspundă niciodată. Pe sistemul a căzut serverul. Cineva mi-a hăcuit mail-ul. De-aia e foarte important să ai oamenii tăi în administrație, oamenii tăi, oameni cu care să poți comunica, oameni în care trebuie să ai încredere legat de informațiile pe care le primești, dar totdeauna ți se va spune, bă, ești sigur? Deci de foarte multe ori pe zona de investigație mi s-a întâmplat să fiu întrebat, ești sigur că vrei să știi chestia asta?
Hai că dau un citat de la Parlamentul European, pe care a folosit-o și doamna Ioana Enedogioiu. Într-un sistem democratic, transparența este cea care le înlesnește cetățenilor participarea la procesul decizional. Asta spune Parlamentul European în pledoaria sa pentru transparență și etică intitulată În serviciul dumneavoastră. Deci chestia asta eu aș tatua pe fața unor, pe fruntea unor oameni.
Nu, pe față, bine, știi? Așa, știi?
Păi că în fiecare dimineață se trezesc să știe că ei sunt în serviciul nostru, din banii noștri. Iată așadar o posibilă miză pentru care informația publică este bine ținută sub obroc de autoritățile din România. Instituțiile pot beneficia de o mai mare legitimitate și eficacitate doar atâta timp cât rămân pe deplin responsabile în fața cetățenilor, mai spune Parlamentul European.
Parlamentul European vorbește prea mult.
Mihai Voinea de la Recorder vorbește și el de o degradare a relației dintre politic și presă. El povestește că în urmă cu 8-9 ani, când făcea interviuri cu câte un parlamentar, era suficient să-l sune și să ceară direct un interviu, după care, cităm, te chema a doua zi sau zilele următoare la Parlament.
Așa este.
Cităm, de la o vreme, dacă suni un politician, te pasează la un purtător de cuvânt sau un consilier care începe să ceară întrebările înainte, lucru care pentru orice jurnalist care se respectă e inacceptabil. Te întreabă despre ce vrei să vorbești, de ce vrei să faci interviu cu el și ajungi să nu mai faci. Nu odată politicienii refuză interviurile la care nu au niciun fel de control, spune Mihai. Politicienii și-au dat seama că le e mai simplu să cumpere o parte din presă pe care să o controleze, iar pe cealaltă să o ignore, mai spune Mihai.
Da, este foarte adevărat.
Da, este adevărat, așa e.
Iar GDPR-ul bate-l norocul, pretext pentru cenzură. El spune că a observat o creștere a refuzurilor de a livra informații de interes public, o creștere a volumului de informații secretizate. Cităm, știm cu toții celebra poveste cu avioanele președintelui, la fel la CNSAS știu că s-au mai întâmplat niște lucruri care fac accesul mai dificil. S-a petrecut în urmă cu mai mulți ani când a apărut GDPR-ul, iar asta a început să îngreuneze și să le ofere lor încă un motiv în plus să refuze în unele cazuri să livreze informații către jurnaliști. Într-adevăr, pare că de la an la an e tot mai greu să obții informații care în mod normal ar trebui să fie publice, pentru că atitudinea politicienilor se schimbă, devine tot mai ermetică și mai asta opa, se transmite da. Automat și la instituții, mai spune Mihai Boina.
Da, și mai e întrebarea aia pe care o mă... Ce te interesează, mă, pe tine?
Da.
N-ai o viață bună.
În România, transparența, etica, responsabilitatea, accesul cetățeanului la procesul decizional au devenit cuvinte lipsite de conținut, recitate la sindrofii sau în campanii electorale cu mantre aducătoare de voturi. În teren, realitatea este una sordidă. Confruntarea zilnică a jurnaliștilor cu autoritățile pentru a obține acces la informațiile de interes public aduce în ce mai mult a război de gherilă.
Da, așa este. Sunt foarte de acord. Și lucrurile vor merge tot mai clar în direcția asta, a opacizării. Uh-huh. Pentru că în momentul acesta, și vorbesc pe zona alegerilor și a anului super electoral de care vorbim, după decembrie, din punctul de vedere al politicienilor, nu mai este nevoie de presă până peste 3 ani jumate.
Da, corect. Uite, de exemplu, Emilia Șercan de la Press One a declarat că autoritățile au devenit mult mai opace și mult mai puțin dispuse la răspunsuri atunci când li se trimit solicitări în baza legii liberului acces la informațiile de interes public. O jurnalistă care, conform Europa Liberă, a revoluționat în România dezvăluirile despre impostura academică a guvernanților.
Da, este da. Adevărat și care este vânată de anume băieți așa, gen da. Hunting băieți, season da. Pentru...
Cităm, practic încearcă să se ascundă în spatele unor formulări care sunt total absurde. De exemplu, spun că nu pot să ne ofere date statistice despre câte cazuri de un anumit tip de cancer au fost înregistrate într-un anumit interval de timp și răspund, nu putem să vă dăm aceste date pentru că sunt date cu caracter personal.
Și confidențial.
Deci numărul a devenit dată cu caracter personal în accepțiunea unor instituții. De asemenea, când sunt întrebări care vizează companii, contracte încheiate de autorități ale statului cu companii, invocă același GDPR. Ei bine, eu nu știam că o companie are atributul unei persoane, spune jurnalista. Tot despre GDPR mai vorbește și Cristian Pantazi de la G4 Media, care spune și vorbește de pretextul GDPR folosit de autorități pentru a bloca accesul jurnaliștilor la informație, dreptul de a primi răspunsuri la întrebări legitime. În plus, în ultimii 5 ani au fost secretizate prin lege tot mai multe informații de cert interes public, precum contractul care vizează renovarea cu 9 milioane de euro a unei vile, care ar urma să fie destinată președintelui Klaus Iohannis după terminarea mandatului. Colegii mei de la Economedia.ro au strâns toate aceste exemple într-o analiză relevantă, spune Cristian Pantazi. Și comunicatul și comunicarea autorităților mediată de presă cu cei care i-au votat și i-au transferat dreptul de a cite numele lor pare să fi intrat în disoluție. De exemplu, de 4 ani nu este purtător de cuvânt la Cotroceni.
Nu, pentru că nu trebuie. La cât vorbește președintele României, nu ți trebuie purtător de cuvânt. Măcar au făcut economie.
Ar fi un fel de de locțiitor al lui, deci, i-ar pune, știi, i-ar comunica prin telepatie și ăsta ar zice la...
Uite, doamna Emilia Șercan a declarat că este absolut de neconceput într-un stat democratic. Mi se pare absolut incredibil că într-un stat democratic cea mai reprezentativă instituție a statului român nu are niciun purtător de cuvânt. E un semnal foarte puternic de opacizare și e, din punctul meu de vedere, un regres substanțial, pentru că noi știm foarte bine că în anii 90-2000 eram obișnuiți să mergem săptămânal la conferință de presă. Știam că în ziua X, la ora Y, ministerul cutare are conferință de presă, iar jurnalistul acreditat merge la...
Eu m-am prins de ce?
Dar dacă e România, lucrul e bine făcut. Nu e loc de comentarii.
Clar. Și eu m-am prins de ce? Nu mai există postul ăsta. Nu mai există un purtător, pentru că banii aia se folosesc pentru avioane.
Știi? Exact.
Întrebarea mea este... Cum? Adică nu, trebuie să facem un debate cândva legat de ce înseamnă un avion de lux, că a zis.
Da, și pe de altă parte, întrebarea cea mare este de ce chiar cu avionul ăla de lux trebuie neapărat să te oprești la Sibiu și nu trimiți tu o mașinuță cu tot, cu, mă înțelegi,
pentru că e avion normal. Pentru că e avion normal, a zis. A zis definește
deluxe. Așa, avioanele normale, după cum știm toți, se opresc și pe la Sibiu.
Și la Sibiu, exact.
Dacă jurnaliștii ar fi organizați în România într-o formă asociativă puternică, atunci ar putea să le ceară să-și numească purtător de cuvânt, să organizeze întâlniri săptămânale cu presa și, în caz contrar, să le boicoteze evenimentele, dacă refuză.
Adevărat.
Ea povestește amuzată cât de nefirească a ajuns chiar și pentru angajații unui birou de presă prezența unui jurnalist pe holul unui minister pe care a experimentat-o în urmă cu câteva săptămâni la Ministerul Culturii, unde angajații biroului de presă s-ar fi arătat șocați de prezența sa pe holul instituției.
Bine, ăia săraci și șocați și de cine e Ministrul Culturii, dar na, să nu intrăm în detalii.
În astfel de condiții, obținerea unei simple informații de interes public se dovedește a fi o adevărată cursă cu obstacole. Așa s-a ajuns ca jurnaliștii să obțină în instanță dreptul de acces la informație publică, care nu mai poate fi folosită la câteva luni sau chiar ani de la solicitarea ei.
Adevărat.
Da.
Dacă se poate spune pe post acest răspuns, Bazil, ce ar trebui să se întâmple ca tu să devii purtătorul meu de cuvânt?
Ar trebui să mă plătești.
Atât.
Mă așteptam la ceva mai rău.
Și dacă ați zis de bani, banii de la partid au castrat presa mainstream. Sunteți de acord?
Da.
Da.
Iar deasupra tuturor tronează direcționarea banilor publici primiți de partide de la bugetul statului către redacții care trădează principiile jurnalismului independent în favoarea unei informații care masculează adevărul. Ioana Enedogeu explică mecanismul profund vicios prin care se ajunge la autocenzură în cazul jurnaliștilor din redacțiile care se procopsesc cu bani publici de la partide. Pe de o parte, spune ea, presa privată trăiește din publicitate. Ori tot din cauza politicilor dezastruoase ale guvernanților, piața de publicitate este în scădere. Politicile guvernamentale proaste, economia care își căpătă un mediu privat din ce în ce mai cocârjat din cauza acelorași politici, duc la scăderea pieței publicitare. În aceste condiții, sigur că sursele devenite ale jurnaliștilor scad. Statul, partidele, cu ce compensează? Cu bani publici pe care ei pot da și care creează o formă foarte ciudată de presiune asupra jurnalistului, explică Ioana Dojoiu, care spune că așa apare autocenzura.
Da.
Da.
Intrați pe simplă. Europa Liberă, acolo găsiți. Și Cristian Pantazia mai declarat, cumpărarea presei mainstream cu bani publici de către partide este una dintre cele mai nocive practici din perioada recentă.
Da.
Dar să trăiască,
să trăiască
presa,
să fim bine
banul.
Toți.
Da, și să trăiască linșajul pe social media, că despre asta bun, se
despre
mai
vorbește. Despre aia aș vrea să dezvoltăm mâine un pic povestea asta cu linșajul, pentru că tocmai au început așa o campanie serioasă de linșare dintr-o parte în alta și din altă parte în așa. Din toate părțile.
Din toate părțile.
Și mâine vom povesti un pic despre asta mai multe și dacă sunteți cuminți, dar numai dacă sunteți cuminți, o să vă citesc și niște mesaje.
Bun. Acestea fiind zise, vă mulțumim că ne-ați ascultat.
Da, vă mulțumim din
atât
suflet.
Da.
Sunteți extraordinari, sunteți minunați. Molnar, ești un zeu, Ovi, ești un zeu, iar eu sunt Bazil Mureșan și sunt extraordinar.